Přeji vám všem krásné dnešní dopoledne a boží požehnání pro ty následující chvíle kázání. Připravil jsem si je dneska o důležitých otázkách a dvěma hned začnu. Jste připraveni na druhý příchod? Kdyby Ježíš přišel dnes, jsme připraveni? Kdyby to byl můj poslední den, dneska jsem připraven? Možná, kdybych se zeptal trošku jinak, připravujeme se na druhý příchod? Tady už je odpověď asi snazší. Jste připraveni? Jsme připraveni? A nebo se připravujeme? Vzpomínám si, jako asi 12-letý, 13-letý kluk, jsem byl jednou v sobotu odpoledne s rodiči na takovém setkání z našeho sboru, pár rodin z našeho sboru a z vedlejší sboru, a tam jeden z těch přítomných si připravil takové malé duchovní zamyšlení. Já už si přesně nepamatuji ty úplné detaily, ale šlo v podstatě o to, že on na pozadí jednoho biblického verše ukázal, že podle tohoto proroctví, které on zadatoval do určité události, která se stala, by měl Pán Ježíš přijít do jedné generace. Říkal, jedna generace, to trvá tak asi 40 let. A tak to vycházelo v tehda, že by Pán Ježíš měl přijít za 11-12 let. Já jsem si tehda velice oddechnul. Spočítal jsem si, že mám ještě 11-12 let. Přemýšlel jsem, že by se možná ještě stihnu oženit. Ale hlavně, že mám ještě 11-12 let na přípravu. Dneska vím, že kdyby Pán Ježíš přišel 10 let později, než ten bratr teda vypočítal, tak bych se každopádně oženit ještě nestačil, ale že bych připravený ještě nebyl. Ale to je taky přístup. Tehda jsem si řekl, tuhle otázku, jsem rád, že tuhle otázku ještě dnes řešit nemusím. Ale Bible nám velice často říká, že v tomhletom bychom s časem kalkulovat neměli. Že my nesme páni času a že na to se spoléhat je velmi nebezpečné. Řekněte mi nějaký příklad, kde nám to Bible toto připomíná. Třeba 10 ružiček. Ty, když ten ženich přišel v tom okamžiku, všechny spaly a pak nebyla žádná šance se nějak ještě připravit, ani v té době předtím, ale rozhodlo to, jestli měli nebo neměli olej, jestli byli připraveni nebo nebyli. Nebo když Pán Ježíš říká, že přijde jako zloděj v noci, tak i tam rozhodne to, jestli jsem zabezpečený, jestli mám dům připravený, anebo nemám. Nedá se počítat s tím, že tuto noc ještě nepřijde, anebo tento týden ještě nepřijde. Ale o tom rozhodnutí a odkládání rozhodnutí dneska nechci mluvit, o tom kalkulaci s časem. Vraťme se zpátky k té naší otázce. Jsem připravený, nebo se připravuji? Z té první otázky jsme možná trošku nejistí. Možná nevíme, nebo zdá se nám, že ani nemůžeme vědět. Možná se přidá i obava z toho, aby ta naše jistota nebyla jenom domnělá, nebo možná i domyšlivá. A tak se nám ta cesta přípravy zdá trošku schůdnější. A taky konečně nás motivující k tomu, abychom se ještě intenzivně připravili. Je to možná jako u rodičů školáka. Vy to znáte, když víte, že váš syn nebo dcera ten další den píše písemku a on zrovna sedí u počítače nebo u televize a říká, já už jsem připravený, všechno v pohodě, tak vy o tom víte své. A říká, víš co, já bych si tak úplně nebyl jistý, pokud je ještě čas, tak ještě běž a ještě si to jednou přečti, udělej pro to maximum. Má nás vědomí blížícího se příchodu nebo vědomí soudu držet v jakémsi napětí, možná i ve strachu a motivovat nás k tomu, abychom pro své spasení udělali maximum? Jsme připraveni? Máme nebe a věčný život jistý? Nebo ne? Na čem to záleží? Co máme dělat, abychom neminuli cíl? Máme doufat, máme důvěřovat, máme se bát, máme se snažit. Podívejme se dnes spolu na tyto otázky z pohledu tří textů z Bible. Jednoho ze Starého zákona a dvou z Nového zákona. A já prosím Elio, aby to ty tři verše promítnul na stěnu, tady je máme. A my se k ním budeme v tom průběhu kázání stále znovu a znovu vracet. A v průběhu se tak ještě podíváme na dva konkrétní příběhy, na dvě konkrétní situace v Biblii, které se k tomu vztahují. Takže tady máme ty základní texty. První z Izajáše, 12. kapitoly, 2. a 3. verš. Bůh mě zachránil. Věřím a už se nebojím. Má síla a píseň je jen Hospodin. To on se stal mým spasením. Budeme nabírat vodu z radostí z pramene spasení. Druhý verš zjevení 22.17. Kdo žízní, ať přijde, nebo v tom v řeckém překladu se říká, ať přichází. A kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. A Jan 7. kapitola a 37. verš. Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij. Tyto texty jsou nádherné svojí jednoduchostí. Co se týká spasení, je tady k dispozici voda. Můžeš si z radosti nabrat. Kdo má žízeň, tak pojď, zdarma si naber. Kdo chce, ať si zdarma vezme. Všimněte si, není tam žádné ale, nejsou tam žádné odstavce pod čarou s dalšími podmínkami, platí to jen tehdy a tehdy, ti a ti jsou vyloučení. Není to ani rozsáhlý manuál, jak získat věčný život. Kdo chce, ať si zdarma vezme. To je opravdová nabídka. A to ne na nějaké procházející zboží, ale na to vůbec nejcennější, co může v životě existovat. Kdo chce, ať si zdarma vezme. To je evangelium, radostná zpráva. Ten první verš z Izajáše ukazuje taky, že když uvěřím Bohu, že mě zachránil, že se přestávám bát. S radostí si nabírám z pramene spasení. Pokud si nenaberu, jsem nejistý, mám strach. Apoštol Jan věnoval celou část jednoho svého dopisu věřícím tomu, aby jim ukázal, jak je důležité, aby věděli, že mají věčný život, aby si byli jistí, že jsou zachráněni. Je to celá kapitola, celá pátá kapitola první Janovy epištoly. Tam on ve verši 12. a 13. říká, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. A pak ve verši 13. tyto věci vám píšu, abyste věděli, že máte věčný život. Toto všechno vám píšu, abyste věděli, abyste si byli jistí, že máte věčný život. Kdo má syna, má život. Nebude mít, ale již má. Abyste věděli, že máte věčný život. Pán Ježíš říká, amen, amen, říkám vám, a tím jako by říkal, teď vám říkám důležitou pravdu, a sice, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale již přešel ze smrti do života. Kdo slyší a věří, má život věčný. Už nepodléhá budoucímu soudu, ale již přešel ze smrti do života. Pan Ježíš také jednou řekl, že nám dává věčný život a že nás nikdo nemůže vytrhnout z jeho ruky. Ani do budoucna neexistuje nic a nikdo, kdo by nás vytrhnul z jeho ruky. To neříkám já, to řekl sám Pan Ježíš. Máme věčný život a i v budoucnu nás nikdo nemůže vytrhnout z jeho ruky. Když Pán Ježíš poslal z těch 72 učedníků do těch míst, kam chtěl on později přijít, a oni se pak později vrátili zpátky, tak plní vzrušení a nadšení mu říkali, víš, ono to funguje. Ve tvém jménu můžeme uzdravovat nemocné a křísit mrtvé, a taky vychánět zlé duchy. A co jim Pán Ježíš teda říkal? Neradujte se tolik z toho, že se vám podávají duchové, ale radujte se z toho, že jsou vaše jména zapsána v nebesích. To má být tou naší jistotou a naší největší radostí v životě, to vědomí, že naše jména jsou zapsaná v nebesích. Co nám může bránit, že tuto jistotu často nemáme, že nevíme, jestli jsme a jestli budeme zachráněni, že to nevíme s jistotou, že náš život není plný radosti z toho, že jsme zachráněni. Podívejme se nyní na dva konkrétní příběhy lidí, kteří řešili stejnou otázku. Příběh první, bohatý mládenec. Známý příběh, mladý muž přichází k Ježíši s otázkou, mistře, co mám dělat, abych získal věčný život. Pan Ježíš mu říká, no, přikázání znáš? A říká, ano, to znám, to všechno dělám už od svých dětských let. A Pan Ježíš se pak na ně podívá a říká mu, víš, jedno ti schází, prodej všechno, všechno rozdej, to, co získáš, ty peníze rozdej a pak přijď a následuj mě. Ten mladý muž se zamyslí a odchází smutný. Prosím vás, proč ten mladý muž nedostává stejnou odpověď, jakou jsme si četli dneska? Vidím, že jsi zbožný muž, že ti už od malička není jedno, jak žiješ. Posloucháš Boha, plníš jeho zákon. Tady podle těch našich textů toužíš a chceš věčný život. Tady si naber, zdarma si naber, jsi zachráněný. A mladý muž odchází radostný. Ale tak to tam není. On dostává ještě další podmínku. Prodej úplně všechno, peníze rozdej a pak přijď. V čem byl problém? Možná už i v položené otázce. Co mám já dělat, abych získal? Co mám já udělat, abych získal? Toto dělám už od mládí, ale nejsem si ještě úplně jistý, jestli už je to dostatečně. Dalo by se říct, jestli jsem už dostatečně připravený. Jestli to stačí pro život v nebi. A Ježíš Jakubovi mu říkal, víš, jestli chceš jít touhle cestou, tak to žel nestačí. A stačí to nikdy nebude. Protože ty nemůžeš udělat něco pro to, aby si získal věčný život. Ty můžeš přijít za mnou, ale k tomu ti brání tvoje bohatství. A tady v tomto případě cítíme, že to bylo jak hmotné bohatství, i tak jeho duchovní bohatství. Toho se nejdřív zbav a pak přijď za mnou. Prosím vás, i když to zní možná trošku divně, může i dobrý křesťanský život a poslušnost Božího zákona být překážkou k získání věčného života? Ano, může, pokud to budu dělat, abych získal. My nic nemůžeme udělat, abychom získali věčný život. Proto už bylo všechno uděláno. My můžeme jen přijít a přijít s prázdnou a přijmout tento dar. Kdo má žízeň, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. Ať si zdarma nabere z pramene spasení. Pan Ježíš to také nazývá duchovní chudobou. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Tento princip chudosti duchovní i hmotné se v příběhích a v poselství Bible a evangelií opakuje stále znovu a znovu. Je až překvapivé, nakolik a jak často právě ti největší hříšníci, zločinci, podvodníci, gauneři, prostitutky, celníci, tehdejší celníci, bychom nech označili možná mafiány, podvodníky. Všichni tyto docházejí záchrany a naopak lidi, které bychom označili za hluboce zbožné, kteří celý život věnovali studiu Božího slova, zákona a proroků, ti z Ježíšových podobenství vyjdou na prázdno, jako negativní a možná ostrašující příklad. Dokážeme si představit, jak je to muselo pobuřovat? Tenhle ten se kamarádí a stýká s tou duchovní spodinou, s bezbožníky, rovný s rovným. Vůbec si ani neváží ušlechtilého a bohabojného života. A jestli, tak na maximálně ukáže, že ještě úplně nejsme dokonalí. Samozřejmě nejsme, ale aspoň se snažíme. Aspoň se nehrabeme v těch nejhorších hříších. Učíme a ukazujeme lidem, jak žít v poslušnosti Boha. Jsem přesvědčený, že dnes bychom to možná viděli úplně stejně. A na adresu toho bohatého mládence Ježíš řekl, to spíš přejde velbloud u chel měhly, než bohatý do nebeského království. A tehda byli i samotní učedníci, kteří stáli okolo zděšení. V tom Markově evangeliu čteme, v naprostém ochromení se jeden druhého ptali, kdo tedy může být spasen. Dokážete si to představit? Oni byli úplně jako opaření. Vždyť toho mladého muže možná znali. Teď on platil možná jako vzor zbožnosti. Tak jestli tenhle ten ne, tak kdo má vůbec šanci? A jestli Ježíš řekl, že na adresu tohoto muže, že to se spíše velbloud protáhne uchem jehly, než tenhle ten získá Boží království, tak to nemáme žádnou šanci. Toto můžeme rovnou všichni zabalit. Dokážete si představit, jak skandální bylo Ježíšovo učení? Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Na jedné straně, kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života, a na druhé straně, to se spíše velbloud protáhne uchem jehly, než bohatý do nebeského království. Na jedné straně tak jednoduché, a na druhé straně prakticky nemožné. Co je pro člověka chudého, který nemá nic, co by nabídl, tou největší výhodou, to je pro druhého největší překážkou. Ať si zdarma vezme vodu života. Za to nemůžeme ničím zaplatit. Nemůžeme ničím přispět. To si můžeme vzít jen zdarma. Ale jestli chcete, tak si to můžete zdarma vzít. To skoro až absurdní. K mání, ale jen zdarma. Jen pro ty, kdo mají opravdu žízeň. Je to pro nás lidské se snažit nepřijít úplně s prázdnou. Ne jako vyladovělý hříšník s prázdnými kapsami, neschopný dostat svůj život pod kontrolu, stroskotanec, nepřijít úplně vyhladovělý a žíznivý. Víte, na severní Moravě, kde jsem vyrostl, je jeden typický zvyk, který jsme jako děti absolutně nesnášeli. On je v Čechách, ale Moraváci je mají naprosto vypracovaný a vypilovaný. A sice, když přijete k někomu na návštěvu a oni vám nabídnou něco k snědku, tak se nejdřív musíte vymlouvat. A to pořádně, dlouho a dokonale. Jak jsme to nesnášeli. Když jsme k někomu přišli a tam už to vonělo. Na stole mísí z chlebíčky a sladkosti a něco dobrého k pití. A pak to začalo. A to jste si neměli dělat starosti. A my jsme právě jedli. A naše oči byly zapíchly do těch chlebíčků a přichu to kručelo a žízeň byla obrovská. Ale my jsme museli čekat. Opravdu děkujeme, to nemuselo být. My jsme se sem nepřišli najíst. A čekat se muselo tak dlouho, až přišla ta spásná věta, no tak, abychom neurazili, tak si kousíček vezmeme, jo, my ochutnáme. A pak už to frčelo. Ale samozřejmě jsme nesměli snít všechno, protože pak bychom se vypadali jako hladoví vlci. To nám už rodiče předtím vždycky zdůrazňovali. Toto je jenom určitá forma zdvořilosti. A taky možná bychom nevypadali. Ale co tak být a žít jako opravdový chudák a hladovec? Co tak být duchovním chudákem? Blahoslavení chudí duchem. Ježíš řekl, děkuji ti, Otče, že jsi tyto věci skryl před rozumnými a bohatými. On říká přesně před chytrými a rozumnými a zjevil si to nemluvňatům. Ano, Pán Bůh nepotřebuje ty duchovně chytré a rozumné, ale ty duchovní chudáky a pošetilce, kteří jsou ochotní se vzdát všeho a mají odvahu se dát jemu k dispozici. K Bohu přicházíme s prázdnou. Žízniví, hladoví a chudí. Abychom si zdarma odnesli tu největší hodnotu, která vůbec může existovat. Podívejme se teď na protipříklad, příběh číslo 2, apoštol Pavel. I on byl jako ten mladý muž, upřímný, zbožný, horlivý. On sám to ve Filipským ve 3. kapitole popisuje a pak dodává, co do spravedlnosti zákona jsem byl bez chyby. A pak pokračuje, cokoliv však pro mě bylo ziskem, teď pro Krista pokládám za ztrátu. Jinými slovy, co bylo mým duchovním bohatstvím, mi vlastně bylo mou ztrátou, nevýhodou, zábranou. A pokračuje, cokoliv však pro mě bylo ziskem, teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec, všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil. To je to, co chtěl Ježíš po bohatém mládenci. Všechno prodej, rozdej, všeho toho se zbav a pak přijď za mnou. A Pavel říká, pro něj jsem to všechno ztratil a pokladám to za hnůj, abych získal Krista. To všechno pokladám za hnůj, abych do svého života získal Krista. A pak pokračuje, v něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. To jsou příliš silná slova. Může Pavel říct, že bezchybné zachovávání a poslušnost zákona je hnůj? Pro naše spasení ano. Pro získání věčného života nemá naše zachovávání zákona žádnou hodnotu, protože ke Kristu přicházím a v Kristu žijí bez vlastní spravedlnosti. Žijí jen s tou spravedlností, kterou dostávám zdarma, kterou si nabírám od něj. To je ta voda, kterou pijí od něj. To je jeho voda, ne moje voda. Tím základním problémem člověka bylo už od ráje, bylo a zůstalo spoléhat na sebe, sám si řídit svůj život. Ale Pán Bůh možná nechtěl, abychom ho na slovo poslouchali, ale abychom mu důvěřovali. Důvěrný vztah, vztah důvěry, to je více. Láska založena na důvěře a důvěra založena na lásce. To je rozdíl mezi zákonem a milostí. Ježíš jednou řekl, že Duch Svatý v nás nám dá pochopit, v čem je hřích, spravedlnost a soud. A v čem je hřích? Hřích je, že nevěří ve mě. Hřích není jen neuposlechnutí zákona. Hřích je daleko více. Hřích je nedůvěra vzít si život do svých vlastních rukou. Chtít mít kontrolu nad situací, nad svým životem. Chtít se naučit sám zvládat svůj život. Ale Bůh chce, abychom žili jeho životem. Abychom dali náš život jemu k dispozici. Aby on mohl žít v nás. Je to lidské. Člověk chce mít určité základní životní jistoty, určité zajištění v životě. My neradi žijeme úplně ve vzduchu nebo v závislosti na někom. Bible nám ale říká, že kdo se bude snažit sám si svůj život zajistit a mít pod kontrolou, že svůj život může ztratit. Kdo jej pro Ježíše ztratí, ten bude zachráněn. Cesta vede jen chudobou. Vše rozdej, všeho se zbav, všech svých jistot, nebo taky, jak říká Ježíš, zapří sám sebe a pak bez ničeho a s prázdnou přijď za mnou. Žíznivý a hladový. A pak si s radostí vezmi a naber vodu života. Bůh mě zachránil, věřím a už se nebojím. V květnu tohoto roku jsem skládal jednu nadstavovou atestaci z poměrně úzkého oboru chirurgie ruky. Kromě toho, že jsem musel předložit obsáhlou dokumentaci k tomu, co všechno jsem absolvoval, přesný seznam předepsaných operací a dokumentaci k tomu, že jsem odborně způsobili pro tuto kvalifikaci, to byly hromady papíru, podpisů a razítek. A když bylo všechno uznáno, tak jsem musel ještě k pořádné a přísné zkoušce. Vzal jsem si 14 dnů dovolené, abych se intenzivně zabořil do studia a Nikola děti můžou dosvědčit, že čím víc se blížil termín zkoušky, tak tím víc to se mnou nebyla žádná řeč a žádná legrace. Teď, když pracuji skoro 30 let v oboru, tak jsem si vůbec nebyl jistý, jestli to bude stačit. Jestli to bude dostatečné, jestli projdu. Věřte, prošel jsem sice, ale opravdu s odřenýma ušima. Víte, jsem neskutečně rád, že do nebe žádnou dokumentaci předkládat nemusím. Že do nebe nemusím skládat žádnou zkoušku. Tak věřím a už se nebojím. Věřím, že nepodléhám soudu a že už jsem přešel ze smrti do života. Pavel říká, nepřijali jste ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Říká, už nejsme otroky strachu, ale boží děti. A tady jedna odbočka pro naše Pathfindery. To je zrovna ta věta, o které je ta písnička, kterou jste si vybrali na letošní muzičku. Tam se zpívá už nejsem otrokem strachu, jsem božím dítětem. Protože ono je to opravdu tak. Pokud si vy budete snažit chtít váš život žít podle sebe, tak nejspíš často později zjistíte, že to není ono, co by vás dělalo opravdu šťastné. A to, co se zdá zpočátku jako super a free a cool, zase není až tak úplně free a super. Opravdová výhra v životě je v tom, že do svého života pozvete Ježíše. A pak už nejste otroky strachu, ale šťastnými božími dětmi. A já už se na to vaše znázornění tohoto na muzičce velice těším. Pavel říká, že nejsme otroky strachu, ale boží děti. A že Bůh je naším otcem. A že nám slíbil, že pokud jej přijmeme do svého života, že nám bude Duchem svatým v nás stále připomínat, že jsme jeho děti. Protože on ví, že to máme tendenci stále zapomínat. A jsme-li jeho děti, říká Pavel, jsme jeho dědicové. A co je naším největším dědictvím? Život věčný v nebi. tak vám všem přeji, abychom si to nechávali každý den připomínat, že jsme jeho děti, že se nemusíme bát, že on nás zachránil a že nás nic nemůže vytrhnout z jeho ruky. On je naší sílou a písní. To on se stal naším spasením. Tak si z radosti nabírejme vodu z pramene spasení. Protože on řekl, kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. Amen.